Explicarea dumnezeiștilor slujbe.
Cultul Bisericii Ortodoxe pe înțelesul tuturor. Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Marian Gigină. Dragi ascultători, în ediția de astăzi vom continua să vorbim despre Sfânta Taină a Maslului. Legătura dintre Sfânta Taină a Maslului și Sfânta Taină a Spovedaniei. Boala poate fi urmarea păcatelor, dar nu întotdeauna, ci uneori ea are și un rol educativ, alteori fiind spre îndreptare, iar uneori chiar spre întărirea nădejdii în Dumnezeu, pentru că puterea lui Dumnezeu se arată în slăbiciune. Mai poate fi boala și pentru a se arăta puterea și lucrarea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu este enunțat ca o definiție, maslul are în versetele epistolei lui Iacov toate elementele constitutive ale tainei: apelarea la preoți care să se roage pentru bolnavi, ungerea cu un de lemn sfințit în numele Domnului, iertarea păcatelor celui bolnav, iar versetul 16, următorul adaugă elementul mărturisirii ca un act adiacent în vederea curățirii și pune accentul pe rugăciunea stăruitoare a celor prezenți, a dreptului, pe lângă cea a preoților. Din punct de vedere al conținutului și al sensului pe care i l-a dat de la început Mântuitorul, maslul stă într-o strânsă legătură cu pocăința, taina prin care se curățe sufletul omului și se dă vindecare părții spirituale. Trebuie să observăm însă că în taina mărturisirii, beneficiarul taina are întotdeauna inițiativa. El este activ, el este cel care se duce la preot cu intenția de a cere dezlegare pentru păcatele de care se căiește. În cazul Sfintei Taine a Maslului, nu întotdeauna bolnavul este cel care acționează, specificul acestei taine fiind vindecarea uneia sau a mai multor incapacități majore, care adeseori împiedică pe cel bolnav de a cere să se slujească pentru el maslul. Cel mai adesea, rudele sunt cele care cer săvârșirea lui și tot ele se roagă pentru el împreună cu preoții. Caracterul ecleziologic al acestei taine se vădește încă mai mult în această practică. Participarea la rugăciunea comunitară pentru vindecare apare mai pregnant, ceea ce o deosebește de taina spovedaniei, cu care este adesea socotită complementară. Dacă în taina pocăinței este descoperită dimensiunea personală prezentă în relația preot-penitent și care oferă premisele desfășurării ei normale, în taina Sfântului Maslu apare necesitatea rugăciunii făcute de către comunitate, arătându-se astfel roadele iubirii. Pocăința, care este parte integrantă și treaptă obligatorie a tainei mărturisirii, nu este de neapărată trebuință în taina Sfântului Maslu. Ceea ce trebuie accentuat este că uneori maslul se substituie tainei mărturisirii, atunci când bolnavul este în incapacitate de a acționa, de a voi sau de a vorbi, situație în care rugăciunile ce se citesc de către preot îl dezleagă de păcatele nemărturisite. Trebuie să înțelegem așadar că dacă bolnavul nu se însănătoșește, ci moare după slujba maslului, el este întru totul iertat de păcatele nemărturisite. De asemenea, și în situația când se tămăduiește, el părăsește patul sau situația incapacității sale, pornind într-o viață nouă, curățată de tot ceea ce a făcut și nici măcar nu-și mai amintește să fi păcătuit. Dacă se consideră că maslul este complementar spovedaniei, putem spune că cel din tâi este mai cuprinzător decât ultima, întrucât curățirea pe care o aduce este a întregii ființe a beneficiarului. În lumina acestei precizări, spunem că fiecare din ele își are lucrarea proprie și nu am putea să considerăm că prin participarea la Sfântul Maslu nu am mai avea nevoie de spovedanie, deoarece lucrarea acesteia este mai complexă decât iertarea păcatelor și dobândirea harului necesar în vederea posibilității de a nu le mai săvârși. Sfântul Simeon al Tesalonicului îndeamnă pe toți credincioșii bolnavi sau sănătoși să participe cât mai des la săvârșirea Sfântului Maslu pentru revigorarea și întărirea sufletului care sunt foarte necesare în lupta pe care o avem de dus în drumul mântuirii. Dragi ascultători, în continuare vă voi vorbi despre câteva temeiuri scripturistice și patristice privitoare la Sfânta Taina Maslului. Simboluri ale tainei în Vechiul Testament. Preocuparea pentru alinarea suferințelor trupești și sufletești, pentru vindecarea bolnavilor din inspirație divină și cu ajutor de la Dumnezeul izbăvirilor, erau prezente și în viața religioasă și socială a poporului biblic, nu ca un aspect secundar, ci cu importanță destul de mare. Așa se explică faptul că Țara Sfântă era vestită pentru leacuri alinătoare, cu eficiență uneori miraculoasă. Astfel se știe că frații lui Iosif, înainte de a doua călătorie în Egipt, s-au sfătuit să-i ducă stăpânitorului, despre care nu știau că este Iosif, din roadele pământului, balsam, puțină miere, tămâie, smirnă, migdale și fistic, precum vedem în Cartea Afacerii, în capitolul 43, versetul 11. La fel ca și în noul legământ, Dumnezeu nu a rânduit vindecarea independentă de credința în El. Astfel, puteri vindecătoare au avut unii proroci care chiar au înviat morți. Menționăm pe profetul Ilie, despre care se istorisește în Cartea 3 Regi, capitolul 17, versetele 19 până la 24, cum a înviat pe fiul femeii din Sarepta Sidonului, la care era găzduit prin rugăciune și prin suflarea de 3 ori peste copil, descoperind prin aceasta taina Sfintei Treimi și totodată arătând numărul 3, despre care spune Sfântul Simeon al Tesalonicului: unde sunt preoți puțini, cheamă numai 3, pe care și Ilie l-a închipuit când a înviat pe fiul cel mort al celei din Sarepta. Și despre urmașul său, în slujba de proroc, Elisei, se spune că a înviat pe fiul unei șunamitence, precum vedem în Cartea a 4-a a Regilor, capitolul 4, versetele 31-37, că a înviat pe Neeman sirianul, despre care se vorbește în capitolul 5 al acestei cărți. Tot despre el se spune că a mai făcut și alte minuni, între care se remarcă învierea unui mort doar prin atingerea de trupul său mort. Cartea 4 Regi, capitolul 13, versetele 20-21. Dacă până acum am văzut că Dumnezeu a rânduit vindecarea prin anumite persoane afierosite lui, ceea ce se întâmplă zilele noastre prin preoții și episcopii ortodoxi și în cele ce urmează vom descoperi un alt element important care constituie o parte văzută a tainei, și anume unde lemnul. Astfel, în timpul lui Moise, când evreii au mers prin pustie timp de 3 zile, fără să aibă apă, când au ajuns la Mara și au găsit apa amară, atunci la rugăciunea lui Moise, Dumnezeu i-a arătat un lemn pe care să-l arunce în ea pentru a se îndulci. Precum atunci a fost lemnul ca parte văzută a tainicei minuni ce s-a făcut, astfel astăzi avem unde lemnul ca partea materială a tainei minunate a Sfântului Maslu. Un alt aspect care de fapt este cel mai important în această taină este rugăciunea credinței. Ori tocmai despre aceasta se vorbește în multe locuri ale Sfintei Scripturi și mai ales în psalmii lui David și în cărțile profeților. Această rugăciune este puternică și deosebit de adâncă, este mult și cuprinzător în cultul bisericii în zilele noastre, chiar și numai în psaltirie, dacă ne referim la ea, este aproape în întregime strigătul din adânc al omului credincios către Dumnezeu pentru ajutor în necazuri și în nevoi, pentru apărări în primejdii și pentru vindecare în suferințe și în boli sufletești și trupești. Aceste exemple ne arată felul în care se vedea în Vechiul Testament relația dintre poporul ales și Dumnezeu, care împlinește toate cererile cele bune ale oamenilor credincioși. Observăm astfel că atât timp cât și în Vechiul Testament a existat boala, a existat și dorința vindecării ei și că în această manifestare se întrezăresc cele mai importante elemente constitutive ale Sfintei Taine a Maslului ca unele persoane alese prin care se realizează tămăduirea, prezența unor elemente materiale care mijlocesc vindecarea și nu în ultimul rând rugăciunea credinței ca manifestarea relației cu Dumnezeu și încredere în puterea vindecătoare a Lui. Sfântul Maslu în Noul Testament. Despre grija pe care ne-o poartă Dumnezeu ne-a încredințat Mântuitorul în toată activitatea sa. El a venit pentru cei păcătoși, pentru a căuta oaia cea rătăcită și dragma cea pierdută, într-un cuvânt, a venit pentru cei ce au nevoie de vindecare. Acest lucru îl înțelegem foarte bine dacă cercetăm paginile Sfintelor Evangheliei și tot aici vedem și faptul că Sfinții Săi ucenici au fost îndemnați tot la aceasta. Chiar la începutul activității sale ne arată Sfânta Evanghelie de la Marcu că Mântuitorul și-a rânduit pe cei 12 pe care i-a numit apostoli ca să fie cu el și să-i trimită să propovăduiască și să aibă putere să vindece bolile și să alunge demonii, precum vedem în Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 3, versetele 14-15. Apoi se spune că Domnul Iisus Hristos a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi și le-a dat putere asupra duhurilor necurate, precum vedem în Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 6, versetul 7. Apostolii scoteau mulți demoni și ungeau cu un de lemn pe mulți și îi vindecau, capitolul 6, versetul 13. În darul acesta, dat apostolilor de a vindeca bolnavii și a alina suferințele, trebuie să vedem însă și instituirea tainei Sfântului Maslu de către Hristos. Ungerea cu un de lemn a bolnavilor era pe vremea împăratului cunoscută și practicată atât de păgâni cât și de iudei. Undelemnul era considerat ca un foarte bun medicament pentru trup. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Matei, capitolul 9, versetul 35. În alt loc se spun despre Mântuitorul următoarele: și cunoscându-l, oamenii au adus la el pe toți bolnavii și îl rugau ca numai să se atingă de poala hainei lui și cât se atingeau se vindecau. Matei, capitolul 15, versetele 35-36. Din aceste precizări se vede că Mântuitorul a avut o bogată activitate de vindecare a celor bolnavi și aflăm din relatările Sfintelor Evanghelii că unii îl căutau doar pentru aceasta. Precum am văzut din cele ce am spus, deși avem multe temeiuri nou testamentare, totuși textul cel mai important care se referă la taina Sfântului Maslu se găsește în Epistola Sfântului Iacov, capitolul 5, în care se spune: este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu un de lemn în numele Domnului, și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate se vor ierta lui. În prima parte a acestui text scripturistic avem toate elementele constitutive ale maslului, și anume preoții, rugăciunea și undelemnul, iar în cea de-a doua parte avem consecințele acestuia. Mărturii ale Sfinților Părinți privitoare la taina Sfântului Maslu. Din perioada post-apostolică și cea patristică timpurie, adică din secolele 2-3, găsim indicii foarte puține și vagi la Sfinții Părinți despre Sfântul Maslu. Acest lucru nu se explică prin faptul că această sfântă taină nu ar fi existat, mărturia existenței sale fiind chiar aceste mărturii. Un alt motiv ar fi faptul că Sfinților Părinți și apologeților din această perioadă nu li s-a dat motive de a vorbi despre ea sau în apărarea ei. Ea a fost foarte puțin cunoscută datorită faptului că se săvârșea numai în ocazii rare și excepționale. Mărturii din această perioadă găsim la Sfântul Irineu de Lyon și descrierea unor practici gnostice care nu erau acceptate de biserică datorită deformării înțelegerii Sfintei Taine a Maslului, când spune: alții răscumpără pe cei ce își sfârșesc viața și se apropie de sfârșit, căci unii, amestecând un de lemn cu apă, toarnă această amestecătură asupra capului lor, întrebuințând invocarea comună pentru ca ei să devină inaccesibili și nevăzuți pentru cele mai înalte începătorii și puteri, și ca omul intern să treacă nevăzut, lăsând trupul în lumea creată, iar sufletul prezentându-l lui Demiurg. În citatul de mai sus, în care se prezintă ritualul premortuar și cel al înmormântării, se văd urme din Sfânta Taina Maslului, dar care au fost schimonosite de aceștia, pentru o mai bună înțelegere a legăturii dintre practica agnostică și taina Sfântului Maslu, putem indica modul în care se săvârșește aceasta din urmă în Biserica Catolică, unde și poartă numele de ungerea bolnavilor. O referire mai directă la Sfânta Taina a Maslului se află la Origen, care în omilia a doua asupra cărții Levitic, în capitolul 4, arată că Sfântul Maslu se săvârșea în biserică la început împreună cu taina pocăinței, cum se face aceasta și astăzi în biserica noastră. Origen spune: mai este un al șaptelea gen de iertare a păcatelor, un mijloc greu și împovărător, când păcătosul spală patul său cu lacrimi și lacrimile sale devin pâine de zi și de noapte și când el nu se mai rușinează a-și descoperi păcatul său înaintea preotului lui Dumnezeu și a cere vindecare de la acesta. Când se împlinește ceea ce a spus apostolul Iacov: este cineva bolnav între voi, se cheme preoții bisericii și să se roage pentru dânsul, ungându-l cu un de lemn, și rugăciunea stăruitoare a credinței va mântui pe cel bolnav și îl va vindeca pe dânsul, Domnul, și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Iacov, capitolul 5, versetele 14-15. Observăm din precizarea lui Origen că Sfânta Taina Maslului are o legătură tainică și foarte puternică cu taina pocăinței, împreună lucrând la înnoirea și tămăduirea creștinului în toată ființa lui, trup și suflet. Expresia legăturii maslului cu mărturisirea este aceea că atât în practica veche, lucru pe care îl putem constata și în citatul lui Origen, ca și în prezent, pocăința precede săvârșirea maslului. Din citatul spus anterior, autorul la prima vedere am putea spune că prezenta taina maslului ca o parte constitutivă a tainei mărturisirii, dar cei care au cercetat mai în amănunt au observat că în alte locuri unde a vorbit despre pocăință și atribuțiile ei, nicăieri nu pomenește despre Sfântul Maslu, deși acesta ar fi putut foarte bine avea loc dacă el ar fi considerat Sfântul Maslu ca o parte esențială a pocăinței. În Constituțiile Apostolice avem mărturie despre existența Sfântului Maslu, dându-se și textul rugăciunii în care se spune că preotul trebuie să se roage prin ea ca Domnul să dăruiască un de lemnului ce se întrebuințează prin această sfântă lucrare de a întări puterea celui bolnav și de a-l vindeca de boala lui. Începând cu secolul al IV-lea se găsesc mai multe mărturii despre această sfântă taină. Astfel, la Sfântul Vasile cel Mare menționăm prezența unei rugăciuni care a intrat mai apoi în rânduiala Sfântului Maslu. Rugăciunea se adresează lui Dumnezeu, doctorul sufletelor și al trupurilor, care dă mângâiere celor descurajați și viață celor zdrobiți la inimă. Apoi rugăciunea cere iertarea păcatelor și întărirea tuturor mădularelor trupului, ca prin toate să se slăvească preasfânt numele lui Dumnezeu. Existența rugăciunii din care am citat mai sus arată, fără posibilitate de tăgadă, că Sfântul Maslu se săvârșea în acele timpuri. Ba mai mult, știm că toate rânduielile din primele patru secole nu erau alcătuite de Sfinții Părinți de atunci, ci aceștia le dădeau doar o formă și le aranjau rânduiala. Un alt părinte al secolului al IV-lea, Sfântul Ioan Gură de Aur, are și el o rugăciune care s-a introdus în rânduiala tainei Sfântului Maslu și în care se arată superioritatea preoților, părinți duhovnicești în fața părinților trupești, prin cuvintele: aceștia, adică părinții trupești, nu își pot apăra pe copiii lor nici de moartea trupească, ba chiar nu întotdeauna sunt în stare a înlătura boala ce cuprinde trupul lor. Ceilalți, din contră, foarte adesea au mântuit sufletele bolnave care trebuiau să piară sau supunându-le la o scurtă pedeapsă sau ferindu-le de cădere chiar de la început. Și la Sfântul Ioan Gură de Aur vedem ceea ce știm și de la Sfinții Părinți dinaintea lui, că între taina Sfântului Maslu și cea a pocăinței este o legătură foarte importantă care reiese din faptul că prin ambele se dă iertarea păcatelor. Știm apoi din întreaga viziune a Sfântului Ioan că acesta consideră rânduiala maslului ca o taină separată datorită harului primit prin ea. Dacă la început, cum spuneam, nu au fost probleme legate de administrarea tainei, în secolul al IV-lea, în timpul papei Inocențiu I, contemporan al Sfântului Ioan Gură de Aur, au apărut anumite neînțelegeri provocate de cuvintele Sfântului Apostol Iacov, pe care se și întemeiază în primul rând existența tainei. Problema care a apărut era aceea că aceasta poate sau nu poate fi administrată tuturor oamenilor, chiar păgânilor. Iar o altă latură a neînțelegerii se referă la întrebarea dacă aceasta trebuie săvârșită doar de către preoți sau o poate săvârși și episcopul. Răspunsul papei Inocențiu a fost: nu rămâne îndoială că acele cuvinte ale apostolului Iacov trebuie înțelese numai pentru bolnavii cei credincioși, care pot fi unși cu un de lemn sfințit, de asemenea, nu încape îndoială că episcopul poate săvârși tot ceea ce se permite preotului a săvârși. Apostolul vorbește de preoți pentru că episcopii, fiind reținuți de alte ocupații, nu pot merge la bolnavi. Un alt lucru important cuprins în răspunsul papei este următorul: celor ce se află în perioada de pocăință nu li se poate săvârși această ungere, căci este taină. Cui îi sunt oprite celelalte taine dacă îi se permite numai una singură? Din citatul de mai sus desprindem ideea că Sfântul Maslu era considerat ca una din sfintele taine și fără a fi menționat numărul lor și fără a fi enumerate. Înțelegem din toate aceste mențiuni faptul că Sfânta Taina Maslului din acea perioadă le era cunoscută tuturor, fiind răspândită în întreaga creștinătate. Urmând celor spuse mai sus, și Sfântul Chiril al Alexandriei spune: împotriva creștinilor care aleargă la vrăjitori unde caută vindecare, că biserica este cea care le dă tămăduire. El recomandă repetarea numelui lui Dumnezeu, Sfântul Maslu și rugăciunea, când spune Domnul Savaot și alte numiri care se găsesc în Sfânta Scriptură, căci ele au puterea de a alunga răul de la tine. Pe lângă acestea îți amintesc și de ceea ce zice Sfânta Scriptură: de este cineva bolnav între voi, să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el ungându-l cu un de lemn în numele Domnului. Ne atrage atenția și mărturisirea lui Victor, preot din Antiohia, secolul al V-lea, care în comentariul său la Evanghelia după Sfântul Marcu, oprindu-se la cuvintele evanghelistului, spune: și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi tămăduiau. Marcu, capitolul 6, versetul 15. Ceea ce se afirmă aici nu se deosebește de ceea ce zice apostolul Iacov în epistola sa canonică, căci el scrie: de este cineva bolnav între voi, unde lemnul vindecă bolile și comunică lumină și bucurie. Și așa întrebuințat prin ungere, unde lemnul semnifică și milostivirea lui Dumnezeu și vindecarea de boala și luminarea inimii. Fiecare înțelege că toate acestea le face rugăciunea, iar unde lemnul servește numai ca semn al acestor lucrări. De luat în considerare, pe lângă precizările ca atare asupra slujbei Sfântului Maslu, pe care le face preotul Victor, este și faptul că toate acestea nu sunt la fel, ci el întocmește doar o lucrare de adunare din Sfinții Părinți anterior lui, care au scris despre acest domeniu doar fragmentar. Meritul lui este acela de a fi adunat în scris într-o formă organizată materialul pe care l-a avut la îndemână. Sfântul Ambrozie al Mediolanului vede în Sfânta Taina a Maslului speranța pentru însănătoșirea bolnavului, iar fericitul Augustin spune că el este mângâierea ce se dă aici prin referire, iar fericitul Augustin spune că el este mângâierea ce se dă aici prin referire la viața viitoare. Episcopul Serapion dă o rugăciune din anafora pentru apă și un de lemn care se cere, o putere de vindecare ca orice fierbințeală și orice demon și orice boală să dispară. Mărturii despre Sfântul Maslu găsim și la Sfântul Efrem Sirul și Eusebiu de Cezarea. Foarte important este faptul că pe la sfârșitul secolului al V-lea, în cartea papei Gelasie despre Sfintele Taine, întâlnim rânduiala Sfântului Maslu cu rugăciunea ca unde lemnul sfințit să fie apărare sufletului și trupului spre îndepărtarea tuturor bolilor și neputințelor trupești și sufletești. Acest ritual a fost luat desigur de Gelasie din practica unei biserici unde el exista din vechime pe baza practicii vechi bisericești. Același lucru trebuie să spune și despre ritualul Sfântului Maslu ivit în secolul al VI-lea, în operele Sfântului Grigorie cel Mare, în care se arată cum episcopul și după el preoții binecuvintează unde lemnul și ung cu el pe bolnav, fiind adunate și rugăciunile care se rosteau după citirea pericopei evanghelice. Pe lângă mărturiile din Sfinții Părinți enumerate, precizăm faptul că astfel de mărturii mai găsim la cuviosul Ipatie, în secolele al IV-lea și al V-lea, la Sfântul Eutihie, Patriarhul Constantinopolului, în secolul al VI-lea, la Sfântul Teodor Studitul și la mulți alții. De remarcat este și faptul că bisericile vechi necalcedoniene au această sfântă taină, ceea ce atestă încă o dată vechimea ei. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii. Realizatorul acesteia, Părintele Marian Gigină, vă mulțumește pentru atenție și până la o nouă reauzire, rămâneți alături de postul de Radio Lumina pe frecvența 90,4 FM. Doamne ajută-mi!